Tale odaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratnem mladoskopu sem obkrožena s skauti, z nami pa igriva mravlja, neutrudljiva puma, svojevrsten medved in športni gams. No, ta gams in pa športni izraža in svojevrsten ponos, zato bomo kar športnega gamsa vprašali v imenu vseh. Zakaj imate skauti letos poseben razlog, zato da ste zadovoljni, veseli in da imate iz letošnjega poletja kaj pokazati?
Razlogov je velik. Tist največji razlog, ki bi ga pa zdaj v tej vdaji izpostavili, je pa prav gotovo tabor voditeljev, tabor vseh tistih, ki se celo leto trudijo z mladimi, z otroci, da za njih pripravljajo program. Smo letos po 7 letih zopet kot organizacija pripravili en dogodek, da smo se najprej srečali drug z drugim, srečali tudi vsak sabo, pa z Bogom in z naravo, in preživeli en res lep teden, v kjer bomo pa verjetno zdaj malo več povedali.
Zagotovo, ker že samo poimenovanje srečanje in potem prvi del besede sreča seveda data ogromno gradiva, zato da ob tem lahko razpravljamo. Vprašanje za igrivo mravljo, zakaj biti skaut? Zakaj v skautstvu najde človek srečo tudi in del izpolnitve?
Jaz mislim, da meni osebno so skauti res veliko dal. Tukaj si res lahko pristen, mislim, da lahko gradimo na odnosih, da si lahko na sproščen način v naravi povezan drug z drugim, tako da res tukaj tudi ogromno razlogov, zakaj biti skaut, sploh v tem času, ko pač se vemo, nekako ljudje se odmikajo drug od drugega, tako da je to res ena priložnost, da se spet srečamo drug z drugim, da se imamo na en pristen, prijeten, sproščen način lepo.
Neutrudljiva puma je verjetno izpolnila svoje skautsko ime in lahko pove, da je neutrudna tudi pri takšnih dejavnostih, da je to ena od pomembnih izkušenj tudi za življenje, da ustrajamo, da po letu delamo znova, da ta zagon ne usahne. Je tudi to del skautstva ena od izkušenj, ki jo dobiš?
Seveda, skautstvo pravimo, da je način življenja. In se mi zdi, da prav mi skautski voditelji to res začutimo, ko se vsako leto odločimo, ali želimo svoj čas podariti svojim izvidnikom, volčičom, bobrom ali pa popotnikom, pa tudi drugim v skvoju, pa tudi potem v življenju naprej, ko mogoče nismo več tako aktivni, se vedno radi spomnimo nazaj na vse spomine, na vse lepe trenutke, ki so nas res oblikovali v te osebnosti, ki smo zdaj.
In še svojevrstni medved pove svojega stališča. Zdaj medvedje niso na najboljšem glasu.
No.
Ne, šala. Res šala. Svojevrsten medved je vendarle tudi nek simbol te trdnosti v pozitivnem pomenu besede. Kako se to izraža tudi skozi skautstvo?
Mislite ime.
Ime zagotovo zaznamuje neko vrednoto, neko značilnost, ki jo drugi občudujejo pri posameznem skautu. Verjamem, da na takšen način dobite skautska imena.
Ja, definitivno kot voditelj otroci to iščejo v tebi. Se pravi neko trdnost, pa pač neko odločnost, da pač ko to rečeš, tako bo, ne? Mogoče je to kot medved.
No, tudi na svojevrstnost se lahko nasloniva na ta prvi del skautskega imena. Uh-huh. Namreč pri skautstvu je zelo dragoceno, da seveda imate skupne vrednote in pa stališča, ki jim sledite, ampak cenite pa individualnost.
Ja.
Niste pa klončki, ni pa kalup skautstvo.
Ne, vsak je malo drugačen, tudi imemo vsak svojo. In tudi imena se mi zdi, da večini ljudi res pašajo, ker se jih ne določimo sami, določeno mi drugi. In tudi svoj vrsten medved je, zato ker res stvari delam svoj vrstno. mi zdi, da imena res v redu upišejo. Tudi velikrat, ko se pogovarjamo, je to, kakšno tvoje skautsko ime, pa pa malo ugibaš, pa probaš zadeti. In na konc ugotoviš, da vsebi to paše. Mogoče žival včasih ne, ker večina jih dobi že včeti. Jaz sem se jo sicer izbral sam. Ampak ime je pa res nekaj tazga, kar ti lahko nekaj pove o človeku, ni kar nekaj. No.
Po prašnih poteh smo hodili, v skupnost vesele korake lovili. Smo žulje ujeli. Pogovori so nas krepili, v igri smo se za življenje učili. Kaj vse smo počeli? So mnogokrat naše roke že služile, da osamljene oči bi veselje vrnile. Saj tudi, če nas ni se svet drugače ne vrti, toda z nami. Z nami lahko se spremeni, zato zdaj reci briga me, kaj se s mladimi godi briga me, kako se s penzijo živi briga me, kaj da nas trkjo nas uči briga me, kako pravica se deli briga me, ali družine se še so briga me, kaj šole mladim dajo briga me, če imajo krave pese briga me, če je pravica ne za vse ja briga me. Naše otroke. In dan za dnem bodo roke nam služile, da osamljene oči bi veselje vrnile. Saj tudi, če nas ni se svet drugače ne vrti, toda z nami lahko se spremeni. Zato zdaj reci briga me, kaj se s mladimi godi briga me, kako se s penzijo živi briga me, kaj da nas trkjo nas uči briga me, kako pravica se deli briga me, ali družine se še so briga me, kaj šole mladim dajo briga me, če imajo krave pese briga me, če je pravica res za vse ja briga me.
Mladoskop.
Z obljubo v srcu se bomo trudili, da bi svet za seboj saj malo boljši pustili. Zato recimo briga nas, kaj se z mladimi godi briga nas, kako se s penzijo živi briga nas, kaj danes dirke v nas uči briga nas, kako pravica se deli in briga nas, ali družine zdišče so briga nas, kaj šole mladi dajejo briga nas.
Poslušate Mladoskop, tokrat so z nami Jerneja Kastelic, Mirjam Tolar, potem Tadej Uršič in pa Jakob Močilnikar. Dobrodošli, dober večer.
Živjo.
Se pogosteje pri skautih kličete po skautskih imenih ali vendarle kot Matej, Ana, Peter, Andreja? Kdaj so v uporabi skautska imena? No, zato sem začela tokrat na vdajo kot zanimivost, ki ima svojo težo, skautsko ime, kot ste, Jakob, tako dobro povedali tudi v prvem delu našega pogovora. Resnično me zanima, kdaj uporabljate skautsko in kdaj tisto ime, ki so ga pa zbrali starši?
Mislim, da je v navadi kar, da uporabljamo pač svoje lastne imena, take, ki smo jih dobili. Skautsko ime se včasih mogoče več uporablja, kot se zdaj. Je pa predvsem resno to, kot nek, kot je že jako prej spostavil, neki, ki drugi v te prepoznajo, kaj je neka tvoja močna lastnost, neki, po čemer si svojevrsten. Ali pa tako, kaj nam je v bistvu na tem srečanju rekel nadškof, ki nas je obiskal, ne bote kloni, ne bote kopije drug drugega, ampak bote res svojevrstni, bote unikati, bote to, kar ste in s tem lahko spreminjate svet na boljš, na drugač, na lepš.
Tedaj, ker ste ravno kar omenjali obisk nadškofa, imeli ste še en pomemben obisk, zagotovo skautstvu to da neko težo. Če predsednik države, predsednik naroda to prepoznava, sobišče vam nameni nekaj časa, je vendarle v tem obisku precej simbolike. Kako ste to doživljali vsi skauti Jerneja?
Ja, meni se je zdel res lepo, da si je vzel gospod predsednik Borut Pahor čas za nas. V petek dopoldne je bilo to, ko smo imeli ravno zbor, potem je pa še nekaj časa tudi ostal z nami. V zboru nas je tudi nagovoril, kjer je spostavil, kako smo skauti res pomemben del, oziroma pomemben del prispevamo kot tudi ko vzgoji otrok. Tako da meni se je zdel ta poudarek res eden izmed pomembnih pa lepih, ker res tudi mi se čutimo tako in če imamo še ob tem podporo, ne, gospoda predsednika, pač meni se zdaj res to zelo lepo. No.
Mirjam, kako ste vi doživljali?
Lepo. Zelo se mi je tudi prav, zato ker smo skauti v slovenskem prostoru prepoznavni, odločno zagovarjamo svoje vrednote, in s tem je tudi nam, tako kot je že Jerna je rekla, izkazal neko zahvalo, da nas je videl tam, kaj delamo, kakšni smo, pa da pač nas sprejema z vsem tem našim delom.
Mogoče se mi zdi, je tle še en tak pomemben vidik tudi za nas, je tak obisk po en stran pomemben, tudi zato, da sami se pokažemo, da smo res slovenski, katoliški skauti in skautinje, se pravi, da je ta narodna zavest pomemben del pri nas, se tudi konc koncev redko kje še vidimo, da bi na dogodkih visela in slovenska zastava in še kakšna druga, pri nas recimo skautska, in damo temu kar veliko težo, velik pomen. Mogoče to pogrešamo v naši družbi, tukaj pa mislim, da prispevamo kar en velik vidik temu in mislim, da je en tak obisk, ne glede na to, kdo je predsednik, pač kot predsednik države, kot nekdo, ki nas predstavlja, da nas obišče je neka potrditev, da delamo prav.
Jakob, kaj dodati? Ste kimali sicer ob vseh teh mnenjih. Je še kaj dodati? No, bom tako vprašala.
Mogoče še to, da del skautske vzgoje je itak, da vzgojimo odgovornega državljana. In to, da pride predsednik pogledati na nek tak dogodek, še vsem da nek feedback, da delamo v neko pravo smer, da delamo k odgovornemu državljanstvu.
Prvič si ogen prižgal, obrazov, s katerih mi na novo si pot se podal. Se spomniš potepov, se spomniš, kako smo iskali zaklad sred noči. Povezani v duhu, branili zastavo, odkrivali skrite sledi.
Čarobno nebo se zdaj ne vihti nad nami istri. Črni žame temine nam krade steza spred oči. Nisem pretekli, mi nam daje moči, obljuba še v srci gori. Vihta je lepa, opira obzorja, po njej sve nebo spet jasni. Thank you.
Mladoskop.
Tokrat so v gosteh skauti. Skauti vedno so pomemben del tudi stične in pred nami je letošnja stična, k tej se še vrnemo. Zdaj pa govorimo vendarle o zelo pomembnem srečanju voditeljev, ki gradijo skautstvo in so pomemben animator, tudi učitelj in vse ostalo, tudi steber, nek zgled mlajšim, ki vstopajo v skautstvo. Z nami so Jerneja, Mirjam, Jakob in Tadej. Zdaj pa k srečanju. Že sama besedna igra, srečanje, sreča je bila precej nosilna tema, vsebina, okrog katere se je vse odvijalo, kolikor sem uspela prebrati iz vseh teh sporočil, ki ste jih imeli za javnost. Sreča je bila izpostavljena v srečanju. Nam lahko poveste še kaj za to, da bomo tudi mi, ki vas poslušamo, ki nismo bili del tega, vendarle lahko vzeli nekaj še zase, torej kako ujeti srečo, kje se sreča rojeva, kako jo gradimo, obdržimo?
Ja, mi, ki smo iskali, ko smo začeli načrtovati ta tabor, to je bilo približno slabo leto nazaj, smo se kar veliko časa zadržali, kaj dati kot geslo, kot tisto rdeča nit. Saj v skautstvu je to zelo pomemben, imeti neko rdeča nit, na čemu razslonimo, ker potem vsi dogodki in vse, kar se odvija, lažje povežeš in ima neko celoto, ni vsaka stvar zase. In smo dolg časa iskali, kaj bi bilo res tist, kar bi izpostavili, predvsem na to, da je bil to zdaj že četrti tabor za skautske voditelje. Smo iskali neki tist, kar, po katerega se ga bomo zapomnili. Če sam na hiter omenem, prvi je bil z geslom Vihar upanja, nas je nekak navdol z upanjem, to je bilo dosti v začetku organizacije. Potem je naslednji bil Glej daleč, ko smo nekak gledali naprej, svoje korenine, se jih zavedali in gledali naprej. Pred 7 leti je bil to ogen v meni, kjer smo res začutili tisto našo energijo. Zdaj smo pa rekli pa čas, da spet stopimo skupaj, da se srečamo, da si pogledamo v oči, drug drugmo si podamo roko skupaj, stopimo na pot, da se res srečamo v tem, kar delamo, damo drug drugmo potrditev, da dela dobro, da se zahvalimo, da rečemo, delamo dobro, dajmo tem ustrajati. In po drugi strani srečanje tudi povabiti Boga v ta odnos, se srečati z njim, tudi na tem je bilo kar nekaj podarka na tem taboru in pa na konc koncev tabor je bil v naravi, v precej čistem okolju, kljub temu, da smo bili zelo v centru Slovenije in sicer v Želodniku pri Domžalah, ampak je en tak lep kotiček in smo se tudi s tem stvarstvom srečali. In ja, na koncu je prišla veselja ven, srečanje, sreča, sreča je v srečanju s človekom, s sabo, s Bogom in nekako tako smo prišli do te besede.
To so tako lepe misli, da si privoščimo še eno pesem, potem pa še globjo v srečo.
Tvoj pašnikov i naj se ne vrne već domov.
našim križem zacvetila lilija, cvetila muskavca lilija.
Peli me ti, tja gor, Gospod, jer sam bliže tebi.
Oh, peli me tja gor, zelenje tvojih vlašnikov, i naj se ne vrne veš domov.
Skop.
Z nami so Jakob, Tadej, Mirjam in Jerneja, ali pa igriva mravlja, neotrudljiva puma, svojevrsten medved in športni gams. Kako je s to srečo? Je vsak doživlja po svoje? Imamo kakšne skupne imenovalce?
Ja, jaz sem se kar sama sabo dolgo ukvarjala tudi okoli te besede, zato mi je bilo zelo fajn, da smo tudi na tem dogodku dali tako podark, tako geslo. Ja, gotovo vsak je doživljal čist po svoje. Mislim, da mora vsak odkriti tisto, kar ga osrečuje, kaj za njega pomeni sreča. Ampak ta besedna igra sreča je v srečanju, je tako fenomenalna. Že nakazuje, kje lahko najdemo to srečo in mislim, da je tudi meni to recimo pomagalo osebno, da sem odkrila, če sem prej tavla sem in tja, ki pa res lahko najdem tiste pristno srečo. To se pravi, kukar je že tadej, mislim, da prej zelo lepo povedal, a ne v srečanju. Sam sabo, z Bogom, z sočlovekom, s stvarstvom.
Lahko kar naprej, ker so te misli tako ključne, se mi zdi, na okrog tega se vrti skoraj da življenje slehernega, vse od začetka do konca, kako biti srečen, zadovoljen. Zato Mirjam še z vaše strani, kako dopolniti to, kar je ravno kar povedala Jerneja.
Mogoče naše srečanje z drugimi voditelji se je začel v sredo, v ponedeljek nas je pa čakala druga vrsta sreče in sicer v paketu, ko smo ga dobili s kvoji pred skavtskimi sobami, nas je popeljalo v različne institucije, društva, centre, kjer so v bistvu ljudje, ki te sreče zdravjem na tem svetu niso imeli in smo v bistvu mi v ponedeljek in torek s programom, svojo energijo ponesli tudi mogoče en delček tega srečanja tja k njim s tem dobrim delom, kar v bistvu nas skaute tudi nekako zaznamuje in smo v bistvu tako začeli to naše srečanje. In smo potem prišli v sredo, v želodnik, že polni enih izkušenj, enih čustev, zgodb in se v bistvu to naše srečanje tako potem skupaj povezali v eno tako celoto.
Ni enostavno, zdaj ko vas poslušam leta in celo desetletja, ohranjati to živost, to navdušenje, je res ta izvir, le v Bogu, ampak če posameznik ni ugrajen van, ne vem, kako lahko skupnost tako živi, to prežetost. Kako to ohranjate tedaj?
Ja, gotovo je tle...
Ali izpade vsak, ki se v tem ne čuti, preprosto?
Ne, mislim, da ne. Mislim, da je preprosto skavtstvo to, da je res lahko vsak tam kakršen je, da ga sprejmemo, da želimo se mu nekako prilagoditi, najdeti neki, kjer lahko on odkrije svoje talente, svoje sposobnosti, darove in ker jaz verjamem v to, no, da to delamo ne zato, da bi nas osebno, nas voditelje recimo na konc čakala neka ne vem kakšna nagrada, ampak res predvsem zato, ker nam je fajn, ker nam je lušno biti z mladimi, z otroci, ker se med sabo povežemo, ker se res spletajo take pristne, prijateljske vezi in če je tukaj še Bog zdraven, molitev, vera, potem mislim, da stvari lahko grejo tisto pravo smer in jaz mislim, da dokler ohranjamo neko to pristnost, to skavtstvo, dobro delo, služenje na eni strani in pa ta prijateljstvo, povezanost na drugi strani in če temu predamo še Božji blagoslov, stvari morajo iti v pravo smer, tudi če pridejo kakšne kakšno poleno, kakšna skala na pot, ali pa če včasih malo klonimo, tako kot vsak, se stvari potem odvijajo v pravo smer. Tako da mislim, da je to tisto, kar daje skautstvo eno življenje, zdaj že skoraj 30 let, mečkem še manjka, vsaj v Sloveniji, v taki obliki.
Jakob, imate občutek tudi kot voditelj skautske enote ali z tega, da je v usponu, da raste tudi zanimanje za skautstvo. Vem iz lastnih izkušenj, iz pripovedovanj, koliko ljudi reče, v naši regiji jih pa ni, v našem kraju jih pa ni, pa kako dobro bi bilo, če bi bili, ni tako enostavno, ne, skautstvo pripeljati tudi lokalno. To se počasi mreže.
Počasi mreži. Se širi.
Ja.
Pa mogoče, ja sem vas gubil, sem tako v sreči razmišljal.
A res? Ne, Jakob, kar v sreči. Ja, kar v sreči, kaj vas osrečuje? Kar v sreči.
Mogoče, če se pa jim navežem, ga smo govorili o tistih dveh dneh prej.
Ja, to obiskovanje in ja, osrečevanje drugih. In na koncu ste bili vi srečni.
Mogoče trenutek, preden sem šel, to je bilo v ponedeljek ob 8, so me doma vprašali, a zdaj že veš, kam greš? Ne? Sem tako, ne, pač grem do Moravč in potem grem tja, ki piše v škatli. Ne? V bistvu res so se zelo potrudili, da nismo vedeli, kam gremo. In to je bilo super. To je bilo kot voditelj, mora zelo redko imeti tako priložnost. In pa smo zvedeli, da so nas postali v bistvu na služenje, temu rečemo, torej pomagati drugim. In ta prvo, ki prebereš, pa malo razmišljaš, kaj sploh pomeni. Mi, na primer, smo šli v našo hišo v Mengšu. To je dom, kjer živijo srednje ovirani ljudje, torej ne moreš zarej živeti sami, ampak hkrati se lahko normalno gibajo in vse. In se naprej zamisliš in ti naprej to predstavlja neki ziv. Pa ko v bistvu prideš tja, spoznaš ljudi, pripravaš nek program za njih, se z njimi družiš, ugotoviš, zakaj sploh gre, to je pol sreča, da greš čez neko neprijeten občutek in ugotoviš, da v bistvu v tem lahko uživaš. Tudi v bistvu polka, vsaj zame, no to, čisto osebno. Tudi, na primer, en tak trenutek, vsaj meni se velikrat zgodi, da kakšne 2-3 dni pred taborom je res veliko, pripravljaš program, vse to delaš v svojem času, včasih imaš še kakšne druge stvari, velikrat se kaj nabere. In po mojem glih to, da pač, če greš čez to, pol na taboru, pol lahko, tudi če skozi delaš, lahko zares si srečen. In tudi potem, ko prideš domov, se mi zdi, da lahko to drži. Mogoče ta nek trud. Mogoče še to, ki prej tudi, zakaj tok časa živi, mogoče celo zaradi tega, da se v nekih takih situacijah med sabo, vsaj mogoče v mojem primeru, bo tako, smo se toliko povezali med sabo, kadaš nekaj tako, kaj še vse ne pripravljaš, naprimer sam, in se toliko lahko povežeš z ljudmi čez neke take težke trenutke in da z njimi ustrajaš naprej, mogoče to tisto, kar bi znal. In mogoče.
Mladoskop. Pišejo jih o ti igri, ki dal nam jo je v temi. Volk, ki nikoli ne spi, zavrtimo svet, našo igro, naš planet, na njem pustil, gradi tudi svojo sled, da za menoj nadaljuje zgodba se, o njem, ki sanjal je.
Z nami v studiju so Jerneja, pa Mirjam, Jakob in Tadej, skauti, igriva mravlja, neotrudljiva puma, svojvrsten medved, športni gams. Skratka, skauti letos so obogateni tudi zaradi srečanja voditelja oziroma srečanja ali pa druženja taborja voditeljev skautskih. No, mogoče pa zdaj vprašanje kar za vse vas. Se zavedate, da če bi bilo priložnosti, bi imeli še več skautov? Tako velika želja je, ampak naj bo to vprašanje kar za vsakogar, ker vendarle prihajate iz različnih lokalnih okolij. Kakšno je vaše mnenje? Kako je s tem skautstvom? Je prav, da se počasi širi, da se stvari tudi premislijo, da je ta rast vendarle postopna?
Ja, gotovo. Želja bi bila, da bi bilo pač čim več, da bi lahko vsakmo, ki bi si želel prideti k skautom, omogočali to skautsko izkušnjo. Je pa še bolj pomemben to, no, se mi zdi, da gremo res korak po korakom, ne začeti pretiravati, ne prehiter ustanavljati nekih novih skupin, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da se mora najprej v nekem okolju pojaviti neka želja in potem kot organizacija pomagati smo okolju, da ponovno, mislim, da zaživi, da se vzpostavi najprej neka skupina zagnanih mladih, ki si želi tazga načina življenja, ki si želi te izkušnje in potem, ko ta neka skupina začne, potem počas prerabi tudi mlade, se pravi otroke, ki pridejo k vočičem, k izvidnikom, se pravi osnovnošolce in potem se širt. Mislim, da bi bilo narobe, da bi kar prišli pa na hiter začeli ustanavljati neke skupine, ker nekaj takih je že tudi bilo, pa je potem hiter zamrl, sploh zaradi tega, ker je ponavad to tako, da se preveč naveže na eno osebo in če je ena oseba tista sama, ki drži gor, ki je gonilna sila, stvar nima neke trde osnove, nekih korenin, iz katerih izhajati, tako da tudi gremo v tej smeri kot organizacija, korak po korakom se širimo, vemo, kam bi radi šli, gremo za svojimi predlogi na tista območja, na tiste kraje, kjer bi in nekaj se dogaja. Zdaj, v zadnjih letih je bilo kar nekaj skupin, nekaj je še potencialni, kjer se počas začenja, tako da upamo, no, da bo tudi v naslednjih letih, tako kot se zdaj zadnjih nekaj let večamo, širimo, da bo tako tudi naprej. Še druga stvar, ki je pa tukaj pomembna, je pa ta, da znamo ohranjati te skupine, ki so že, ker doskrat se pa tudi v skupinah pride do kakšnega padca, do menjave generacij, do takih stvari in tudi tukaj moramo kot organizacija poskrbeti, da najprej ohranjamo to, kar že je, kar obstaja in potem delati naprej na razvoju, na širitvi. Tako da to sta dva vidika, ki sta po mojem in pa tudi po mnenju naša organizacija zelo pomembna. Se pravi, hkrati širitev in hkrati ohranja to, kar imamo, trdno, močno, in potem pride tudi korak naprej.
Mladoskop.
Slišiš budnico, vstat bo treba. Slišiš budnico, vstat bo treba. Slišiš budnico, vstat bo treba. Da ne bom ta zadnj spet. Rudko kavojke v skroj vržem na sebe.
Hopla.
Se spedenam, da ne bom kot kakšen kmet. Hitro ven šotora,
čevle imam čist mokre,
vendar jaz sem skaut, to vem. Danes bo spet nelep dan, ko vržem se probleme stran, veselje, delo, igre, smeh in iskrica v očeh, si basta jake čembori, po spominu se vrti, pogled daljavo mi pove, da skalstvo je za me. Dvig zastave, himna z Bogom minejo. Katecheza zdaj napolni nam duha. Smeh in pesmi vse težave skrijejo, ker osmi zakon naj velja. Danes je spet nelep dan, ko vržem vse probleme stran, veselje, delo, igre, smeh in iskrica v očeh, si pa stajake čembori, po spominu se vrtim, pogled daljavo mi pove, da skalstvo je za me. Ker danes je spet nelep dan, ko vržem vse probleme stran, veselje, delo, igre, smeh in iskrica v očeh, si pa stajake čembori, po spominu se vrti, pogled daljavo mi pove, da skalstvo je za me.
O skautstvu se pogovarjamo v tokratnem mladoskopu. Jerneja, Mirjam, Jakob in Tadej so bili tudi del srečanja, kot rečeno že malo prej, tabora voditeljev skautskih. Imate Tadej tule zgibanko, kaj piše na njej, kaj mogoče, kar jaz ne bom znala vprašati. Zdaj, če bi imela pred seboj takšen listek, bi mogoče znala vprašanje nasloviti v pravo smer. Je kaj tule, kar bi radi podelili z našimi poslušalci?
Ja, mogoče tukaj pred nami je časopis tabora. Sicer vsak dan tabora je izhajal časopis, kjer so voditelji izvedeli, kaj vse bo v določenem dnevu na programu. Tako da mogoče
kaj
samo na hitro.
Kaj nas to uči, prepuščanje ali na nek način, tudi da sem na voljo, da
tako
se prepustim.
Tako je, pač tabor je bil res namenjen letos voditeljem tako, da so prišli na pol presenečeni, kaj sploh se bo dogajalo tam, tako kot je Jakob izpostavil, do zadnjega niso vedeli, kje bo tabor in kako bo zgledal, kaj se bo dogajalo. In sicer njihova navodila, ki so jih voditelji dobili približno pol leta pred taborom, je bila, letošnji tabor se začne ob 9 pred vašo skautsko sobo. In to je bilo za marsikoga zelo izziv, ker videli smo vsem pripravljeni, da moramo saj malo vedeti, kaj se bo dogajalo, da veš, kaj da to ruzak, če bo to, če bo uno. Ampak vsem smo jih kot organizatori malo porinili v to vlogo, ne se pustijo presenetiti. In mislim, da so se in da izkušnja je bila zelo dobra. In potem prva dva dni, kot je že tudi Mirjam izpostavila, pa Jakob, je bilo to služenje drugim, srečanje z drugimi. Potem na samem taboru je bilo pa tudi precej razdeljen program. No, vsaj v prvem dnevu, ko smo se srečali, je bilo spoznavanje, druženje, obujanje prijateljskih stikov, deljenje tega, kar smo izkusili prva dva dni. Četrti dan, torej četrtek, je bil namenjen predvsem izobraževanju na tistih področjih, na katerih se najbolj delujemo. Naj si bo to vzgoja, naj bo to mir, zdravje, odnosi. Povabili smo kar nekaj zanimivih gostov, nekaj je bilo naših, se pravi teh skautov, ki tudi profesionalno delujejo na katerih področjih. Pa tudi drugi zunanji gosti, kot se recimo bil je Marko Juhant, Sašo Topič, pa mnogi drugi, no, predvsej nekih 30-35 zanimivih delavnic, res namenjen izobraževanju. Večerni čas je bil namenjen temu, da smo se srečali z predstavniki tistih področji, kjer smo pa res tudi mi predvsej doma. Ne izpostavimo, mogoče prišel nas je obiskati nadškof Stanislav Zore, kjer smo se pogovarjali o odnosih mladi, cerkev, kako tukaj lahko mi prestopamo. Prišla je Sara Isakovič s svojim pogledom na zdravje, na zdravo spanje, na te stvari, kako so pomembne. Prišla je begunka Sara Bevc Jonan, je delila to svojo izkušnjo miru oziroma nesreče, vojne, tega bega in tudi to je eno izmed naših poslanstv. Potem je bil Boštjan Hari kot teolog, bolj iz tega provokativnega, kaj je vera, kako in podobne stvari. Obiskala nas je tudi Vesna Kerstin Petrič, ona je deluje na področju paliativne oskrbe, tudi tukaj smo imeli zelo zanimivo debato, kjer so se kar kresala mnenja o tej paliativni oskrbi, zelo koristno za naše voditele. Potem sta bila tudi Mateja Lepuh, oziroma narobe sem povedal. Mateja Lepuh je, Mateja Lepuh, ki nam je govorila o paliativni oskrbi, potem sta bila pa še Žiga Kotnik pa Vesna Kerstin Petrič, sta pa z področja zdravja oziroma zdravih organizacij, kaj je pomembno v organizaciji, v okolju, in pa še naša dva bivša skautska načelnika in načelnica, Sandi Hriber pa Barbara Polakovič, sta imela pa bolj ta skautski vidik, kako se zares odločati, pa prevzeti neko odgovornost tudi znotraj organizacije. To je bil ta zelo bogat, zelo pester in zelo na nek način tudi naporen četrtek in temu je sledil petkovo sproščeno, skautsko, igrivo, mladostno dogajanje od proge preživetja, blata, skautskih iger, športnih iger, gasilci so bili
sladkorna
pena, tak, v bistvu skautski cirkus smo hoteli pripraviti in zvečer smo se nekako umirili in začeli še tisti zadnji sklop, recimo temu bolj vsebinskega dela, smo se pripravili na soboto, kjer smo začeli z načrtovanjem, pogledali naprej v naslednjo skautsko leto. Ta del smo začeli z slavljenjem, z res čudovitim slavljenjem v naravi, pod med lučkami, ogen, kitara, res en tak res pristna skautska izkušnja bližine Boga. Soboto smo pa vse skupaj nekako zaključili z veliko sveto mašo, pridružili so se nam tudi bivši skautski voditelji in nedelja je bila potem res namenjena samo še sreči, tudi kakšni solzici in odhodu domov.
Mladoskop.
Ko taborni ogen ogreje srce, prijatelje druži, pesem in smeh, iskre žarijo, spomine budijo. Čarovne trenutke, na skautske modrosti, vse male radosti. Stvarstvo je podoba Boga, kjer luna je sestra, sonce pa brat. Življenje je igra in vreden je vsak, ki želi. Svetu podari svoje odprte dlani. Me strah, kam in kako, saj pripravljen sem na to, vem, da bo srečna pot, z menoj boš ti, vem bo Gospod. Ker meni ogen gori, žganu žaru otrok,
Bogu korak u novi dni. Nime strah kamenka kol, saj pripravljen sem na to, vem, da bo srečna pot, z menoj boš ti i bo Gospod. Ogen za vedno v meni živi in da pogum korak v novih dni.
Poslušate Mladoskop, Jerneja Kastelic, Mirjam Tolar, Tadej Uršič in Jakob Mučilnikar so naši sogovorniki. Za sklep tokratnega pogovora pa hvala lepa, da ste nam predstavili ta tabor voditeljev skautski z naslovom Sreča nje. Ob sklepu pa na stični boste, tudi stično v dobršni meri zaznamujete tudi skauti. Kaj vam pomenijo tudi to vrstne druženja? Mirjam, ste rekli, juhu, znova priložnost za to, da se srečamo. To je zagotovo za vas nek kraj vnovičnega videnja. Tudi ste plati, no? Da izstopite iz svojega strogo skautskega življenja in pokažete to vašo dobro navezanost tudi navzven. Da greste drugam in tudi v drugih lokalnih območjih, institucijah, druženjih. Pravzaprav učite ljudi, kaj pomeni se povezovati, biti del nečesa, podpreti svojo udeležbo, nek dogodek. In pod vprašanje, če ob tem nimate kaj dodati, pravzaprav kaj več od tega, kar je vsebovalo moje vprašanje, kaj ste iz srečanja odnesli?
Ja,
vas je mogoče kakšen gost posebej navdušil in tako?
Ja. Jaz bi mogoče najprej glede stične, gotovo ena priložnost, da se ponovno tam spet srečamo drug z drugim kot skauti, pa tudi, kot ste že omenili, ne, navzven, da pokažemo tisto veselje, ki je v nas, da ga lahko delimo še z drugimi mladimi, da mogoče s tem navdušimo nekoga, da se nam tudi pridruži. Nekateri tudi celo, ko so že mislili, da so že vse zamudili, da so že srednješolci ali pa celo na faksu, pa se nam potem za to našo navdušenostjo nalezejo in potem tudi recimo poprašajo, če bi še lahko prestopala. Ne? Tako da to je gotovo en zelo, zelo pomemben dogodek za celotno slovensko cerkev. Zdaj, kaj sem jaz odnesla iz tega srečanja? Ja, jaz sem bila del tudi organizacijske ekipe, pa sem bila tako malo leteča, malo pri programu, malo tako sem imela okusiti tudi, mislim, sreča okusiti določeno vsebino. Meni je bilo najbolj bogato to petkovo slavljenje, ker so imeli prej program po lokalnih enotah, po stegih, potem pa so bili povabljeni v bistvu, da se pridružijo v kapeli, da pridejo tja pred najsvetejše, da se umirijo. In to je bilo tako čudovito opazovati, kako so počas tisti gozdiček mali sred travnika napolnjevali skauti, res pokali po šivih, če se lahko temu tako reče, tist gozdiček, ampak ob kitari, ob slavljenju smo se vsi umirili, smo ti začutili svoj mir. Tako da meni bilo to, recimo, to srečanje mi je bilo res z Bogom, pa kaj veš, da je drug ob tebi, da ima svoje stiske, svoje probleme, ampak da, če smo drug z drugim, da lahko gremo s tem naprej, da nema lahko res veliko lažji pa lepši tudi v vsakdanjem življenju.
Tako je Jerneja Kastelic, kaj pa Jakob Mučilnikar, da ne bom Jakob vedno dala besedo ob koncu kroga.
Ja, stična je za me ena zelo lepa stvar. Vsako leto grem že na romanje prej, ko se mi tudi zdi en izmed, vsaj za me, boljših delov stične. Tako da mogoče, če kdo razmišlja, naj gre. In že tistih 6 ur, ko se pa hoje, ko se pa na koncu konča s stavljanjem, pa še malo pogovarjanja, pa malo druženja, je tak super uvod v stično, vse meni se tako zdi. In potem tudi sama stična z uno, Mašo in vsemi dogodki. Itak poznaš polovico ljudi, ker si scout, ker to je taka velika družina. Mogoče, če se na tabor voditev navežem, na koncu sem vedno presenečen, koliko ljudi poznamo scouti. Ker če že greš na neko, še posebej tabor voditev, naprimer, ker smo res zbrani na kupu, in se sam sprehajaš in je v bistvu problem prijati iz enega tabora, iz enega dela tabora na drugega, ker se vmes 20-krat ostavaš in zasrečaš vse ljudi, ki jih že nisi toliko časa. In mogoče, kaj sem še odnesel od srečanja, oziroma meni najlepši del, po tej adoraciji je bil en koncert, tak malo manjši, tisto je bilo tudi zelo dobro. In v bistvu glih v tej kombinaciji, mogoče, ko smo se res čisto umirili in čist in pa sam malo bolj odklop. V tak lep kontrast, no.
Mirjam Dolar?
Meni je bil zelo dragocen čas. Tisto, kar ponavadi nam s skautskim voditeljem vedno zmanjka, je tist čas, ki smo se ga lahko vzeli, ki nam je bil tudi v bistvu dan, da smo se lahko družili ob različnih aktivnostih, da smo imeli možnost izbire, da smo, ne vem, navezali nove stike ali pa obnovili stare, da smo res lahko bili tam z drug z drugim povezani z Bogom, sami sabo ali pa z drugim skautskim voditeljem. To mi je bilo res dragoceno, ta čas, ki ga mogoče v drugih okoljih nimamo, ampak tam se mi zdi, da ura niti ni bila toliko pomembna, ampak preprosto si bil tam.
Se to je že znanstveno dokazano, da je čas relativen. Res stvar presoje in projekcije, doživeti.
In je tako.
Se je upočasnil, če ne celo zaustavil.
Tako je. Ja.
Dobar zgled za vse ostale. Če tožimo, da časa ni, pomeni, da mogoče dejavnosti niso prave. Ali pa, da je preveč nepravih. Tadej Juršič, za sklep ob vsem tem, kaj reči, kakšno besedo v stični, ali vendarle vi kot med glavnimi koordinatorji tudi programa za tabor voditeljev srečanja je mogoče malce nehvaležno, ne zdaj govoriti o svojem delu, a pa vendarle, no?
Mogoče tukaj glih ena povezava tudi med stično pa med taborom voditeljev. Se mi zdi, da je stična lahko nam skautom doskrat tudi opomnik temu, kaj je naše poslanstvo. Se mi zdi, da je tukaj priložnost, da res stopimo ven iz sebe in naredimo to, kar sami od sebe verjetno pričakujemo tudi v tej cerkvi in tem okolju, da damo to, kar smo se naučili, to, kar znamo, te svoje talente, te svoje sposobnosti, da nismo zaprti sami vase, ampak da to znamo deliti. In tudi nam je v interesu in tudi mi si želimo, da bi stična živela, ne samo kot stična, kot srečanje mladih enkrat na leto, ampak da bi živela ta vera, ta povezanost, ta katolištvo v naših župnijah, v dekanijah, v okoljih. Tukaj je mogoče lahko tudi brca v ritnem skautom, da naredimo vse, kar lahko, zato da bo ta naša cerkev na Slovenskem živela, da bo mladostna, da bo močna, da se ne bojimo nekih takih ali pa drugačnih govoric, ampak da res začnemo delati ne samo za sebe, za svoje skaute, ampak res za župnijo, kjer delujemo, za okolja, kjer delujemo. In zato je pomembna in tako stična, se pravi, da pridemo tja, da vidimo, da nas je velik, da je res tam in žur, in so delavnice, in je umiritev, in je spoved. In na drugi strani tak dogodek, kot je tabor voditeljev, kjer se tudi mi povežamo, kjer se srečamo, kjer vidimo, da nas je velik, da delamo dobro, da se znamo reči, Jakob, Mirneja in Mirjam, in vsi delate dobro, trudite se, hvala vam za to, ker to doskrat pozabljamo. In to je bila ena stvari, ki smo jih hoteli voditelji oziroma organizatorji tega dogodka tudi našim skautskim voditeljem sporočiti. Hvala vam za vaš trud, hvala vam za vsako uro, minuto, ki delate dobro, ki se trudite, zato ste danes tukaj, da se lahko in vi napolnete z novim znanjem in pa da se sprostite, da se vzamete čas, kot je rekla Mirjam. In tega hvala je, se mi zdi, da velikrat premalo, tako da to je bilo res en tak sporočil, ko smo jih hoteli reči našim voditeljem in to je tist, kar si želimo, no. kot organizacija, kot skauti v povezavi stično, v povezavi s taborom. Dajmo stopiti iz svojih okvirjev, bodimo taki, ki smo, bodimo original, delimo dober, porabimo to, kar nam je bilo dan, zato da se bomo lahko srečali s človekom, kot smo se prve dva dni z ljudmi, ki mogoče nimajo na rekovajih te sreče, da bi tako živeli kot mi. Dajmo jim mi prinesti na smeh, ker nam so ga oni dvakratno gotovo vrnili. Tako da, to mislim, da je to.
Izstopimo iz svojih okovov, zgolj svojih lastnih interesov. Tako, ja, živimo poslanstvo. Hvala lepa, no, ker ste nam v tem zgled, ker ste res dragoceni in pomembni za to, da preobražate družbo, celotno skupnost te naše civilizacije. Hvala, skauti, za ta pogovor in nasvidenje v stični.
Hvala, hvala, za vabila, se vidimo.
Sprva videl sem le košček blaga, pogled pa segal je dlje, prebudil duha. Želja tlela je, čas krepila se znane in pogum sem zbral, obljubo dal. Zdaj iz tega blaga moja je rudka. Zdaj ko enkrat obljubiš, obljubiš za te. Krepusti. Skupaj odkrivava svet in skautske norosti. Bobrov trden je, steče rože kres, tabor nasmejanih src in srečno pot. Rudka moja še zdaj, skautska obljuba. Saj ko enkrat si skaut, skaut,
Dostan Frito!